Grýla reiða garði, gekk með henni varði, hófar vór á henni, hengu toppar á henni. Þó hún væri í lág á legginn, lættist hún í stofu vegginn. Gaulað hún á glugganum, gott átt henni í skugganum. Belkafð hún við læri, verð trúiðjónum væri, bundið fyrir minn snæri. Svo burtu þau ekki færi. Grýla reiða garði, gekk með henni varði, hófar vór á henni, hengu toppar á henni. Þó hún væri í lág á legginn, lætist hún í stofi vegginn, gaulað hún á glugganum, gott átt henni í skugganum. Belkað hún við læri, barn trúiðjónum væri, bundið fyrir mig snæri, svo burtuði ekki færi. Þá kom Hjálmar Gíslason, borði gat með skæri, leitt út öllum börnunum, svona trúiða væri.